Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. O danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, gotovo 74% građana Crne Gore podržava pristupanje Evropskoj uniji. Moguće uvođenje mjera za one koji se vraćaju sa odmora u Srbiju, naveo je član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Troje nastradalih u sukobima na granici Azerbejdžana i Jermenije. Osnivaču Wikileaksa, Julianu Assangeu, oduzeto državljanstvo Ekvadora. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti proslavljeni crnogorski reditelj Branko Baletić o političkim negodovanjima povodom prikazivanja filma Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida.
Donošenje površnog suda o filmu koji vjerojatno niko tih ljudi nije ni pogledao. Drugo, reč je o opasnom presedanu da svaka lokalna šuša može da ospori neke kulturno-umetničke događaje koji, za kojima vapi svaka sredina, pa evo i Žabljak.
A sa kakvim se komentarima suočila bosansko-hercegovačka rediteljka Neira Latić-Hulusić kada je na kupolištu u Tuzli nosila burkini?
Gadi mi se voda koju te, ona je sada, pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla, šta ti možeš ovdje raditi?
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u pismu visokom predstavniku Valentinu Incku traži da on uskrati primanja svim dužnosnicima koji učestvuju u blokadi državnih institucija, te da ovlasti zamjenike i pomoćnike da obavljaju njihov posao. Više donosi Aida Đukum.
U pismu upućenom visokom predstavniku Valentinu Incku, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić tražio je da se uskrate plate i doprinosi svima onima koji odluče svjesno i namjerno bojkotovati radne obaveze. Nije riječ, kaže Nikšić, samo o primanjima političara iz Republike Srpske, već da svi zvaničnici koji u BiH imaju izuzetne privilegije i benefite treba da dijele sudbinu države.
Ako radnik, ako vi ne dođete na posao, siguran sam da nećete dobiti platu ako nemate opravdanje zašto niste došli na posao. E ako tako da se odnosimo prema većini građana Bosne i Hercegovine, nikakvog razloga zašto to ne bilo i za političara. Ja nisam inače čovjek koji voli da traži da drugi radi naš posao, vrlo rijetko tražimo od visokog predstavnika da on reaguje, jer smatram da domaći političar treba da nose te odluke. Priča o tome kako nećete da obavljate svoj posao koji ste prihvatili, uredno potpisali ugovor, položili zakletvu, treba da povlači odgovornost, ako ništa drugo, bar da ne primaju plaću.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sanja Vulić jedna je od 13 zastupnika iz Republike Srpske u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH, koji nakon odluke političkih predstavnika iz tog entiteta ne učestvuju u radu državnog parlamenta.
To mene uopšte ne zanima, ja imam svoj stalni posao u Republici Srpskoj, mi smo poslanici iz Republike Srpske i ako treba i da gladujemo, mi ćemo gladovati jer smo izabrani voljom svojih građana i neka Nikšić i ostali samo dogovaraju sa visokim predstavnikom jer oni ništa drugo ni ne znaju. Ja primam platu u parlamentu, a izabrana sam od građana Republike Srpske da budem predstavnik Republike Srpske.
Pored zastupnika, 5 delegata u Domu naroda, predsjedavajući 3 ministra u Vijeću ministara i član predsjedništva BiH ne učestvuju u odlučivanju u tim institucijama. Oni su se na to odlučili zbog odluke visokog predstavnika Valentina Incka da nametne izmjene krivičnog zakona BiH kojim se spriječava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Na pitanje da li građani Republike Srpske trebaju da ih plaćaju i kad ne rade, zastupnica SNSD-a Sanja Vulić kaže kako su građani tog entiteta i tražili da ne idu u parlament.
Kog njihove volje i ne idemo.
Anketirani građani Banja Luke, Petko Jerinić i Mlađo Radulović imaju drugačije mišljenje o tome da li parlamentarci trebaju biti plaćeni ako ne rade svoj posao.
Što se tiče te plate, to u parlamentu trebaju donijeti odluku. Ako ne rade, ne bi trebali ni primati platu.
Zašto ne primao platu? On rade i dalje, on ne rade, samo što ne idu tamo gdje ne treba ići.
U Sarajevu građani drugačije razmišljaju. Govore Amir, Hamdo, Ajla i Hamdija.
Ma ne treba niko, brate. Nije bitno da li to ja ili bilo ko drugi. Nikad se ne radi, nije plaću.
Nigdje nema da neko ne radi da dobije platu. Pa ni on. bez razlike na kojoj poziciji?
Ne, zato što ucjenjivački pohodi nisu baš dobra praksa.
Za neradne trenutke prima plati, kategorično ne.
Izvršni direktor Centra za politike i upravljanje Adis Muhović kaže da prema poslovniku predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH poslanik ima pravo na platu u skladu sa zakonom i odlukom zajedničke komisije za administrativne poslove.
Ne postoji odredba te zajedničke komisije, odnosno ne postoji odluka kojom bi se bilo kojem, ne samo u parlamentu Bosne i Hercegovine, već i bilo kojem drugom parlamentu i skupštini Bosne i Hercegovine kaznilo nepojavljivanje predstavnika, odnosno skupštinskih zastupnika i delegata na sjednice.
Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, smatra kako bi uskraćivanje plate predstavnicima koji ne žele učestvovati u radu institucija doprinijelo brzoj deblokadi, čime bi se osiguralo da nasljednik Inska, Kristijan Schmidt, prvog radnog dana ne zatekne stanje potpune blokade institucija i nepotrebnog produbljenja političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U prilogu Gojka Veselinovića poslušajte šta građani u dva BH entiteta misle o dopunama zakona o zabrani negiranja genocida, koji je 28. jula stupio na snagu.
Dopune krivičnog zakona BH, kojima su predviđene zatvorske kazne za negiranje genocida nametnute od strane odlazećeg visokog predstavnika Valentina Inska, danas su zvanično objavljene u službenom glasniku BH. Iz tužilaštva BH potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su već formirali predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu određenih prijava građana. Građani Sarajeva i Banja Luke znaju da je zakon stupio na snagu, ali nemaju iste stavove. Sarajlije Amir i Hamdo podržavaju ovaj zakon i očekuju od tužilaštva BiH da kazni sve one koji negiraju počinjeni genocid.
Pa ćemo vidjeti te baje hoće li smjeti iznijeti od danas dalje šta treba.
I sasvim normalno je, a bilo kom narodu da se radi.
Sa druge strane, Banja Lučan i Zoran Jošić i Čedo ne podržavaju nametanje ovakvog jednog zakona.
Dok je stranaca, ne smiješ učiti što trebaš. Ako hoćeš za nas krompir, moraš slušati Insko da smo jest pasulj. I sve je jasno, znači nema života.
A mislim da je to glupost. Sam vraća nas 30 godina u nas. A suštinsko životnim pitanjima se niko ne bavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo, čiju nezavisnost zvanični Beograd ne priznaje, jedna je od glavnih spojnica Srbije sa brojnim nedemokratskim režimima širom svijeta. Mnogi od njih, poput Bjelorusije, Kine, Azerbejdžana ili Irana, su sinonim za kršenje ljudskih prava, gušenje medijskih sloboda i represiju nad političkim neistomišljenicima. U zamjenu za međunarodnu podršku po pitanju Kosova, Srbija se drži po strani kada zapadne zemlje deklaracijama, rezolucijama i sankcijama odgovaraju na akcije nedemokratskih režima. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Kuba.
Na sastanku sa ambasadorom Republike Kube Gustavom Trista del Todo, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin se 28. jula zahvalio Kubi na podršci koju pruža Srbiji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i čvrstom stavu da ne prizna nezavisnost Kosova. Kako se navodi u saopštenju MUPA, Vulin se zahvalio kubanskom ambasadoru i zato što ta zemlja sprečava prijem Kosova u Interpol. S druge strane, ministar policije je naglasio da Srbija, kako se izrazio, podržava pravo Kube da samostalno donosi odluke i uređuje sopstvenu politiku bez mešanja drugih u njihova unutrašnja pitanja. Ta izjava odnosi se na aktuelne antivladine proteste koji su na Kubi izbili ovog meseca zbog nestašice hrane i lekova, povećanja cena i rukovođenja zemljom tokom pandemije COVID-19. Stotine ljudi je uhapšeno širom zemlje od početka nemira, a tamošnje vlasti prijavile su i smrtni ishod. Sjedinjene Američke Države i još 20 zemalja potpisali su 25. jula zajedničku deklaraciju u kojoj osuđuju masovna hapšenja i pritvaranja demonstranata na Kubi i pozivaju vladu da poštuje univerzalna prava i slobode kubanskog naroda, uključujući slobodan protok informacija do svih Kubanaca. Deklaraciju su između ostalih potpisali predstavnici Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Kosova, Poljske, Ukrajine, Grčke, Austrije i Brazila. Srbija nije na tom spisku.
Iran.
Zvaničnici Srbije i Irana posljednjih godina su intenzivirali susrete izražavajući spremnost na jačanju odnosa dveju zemalja. To je ponovio predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na sastanku sa iranskim ambasadorom Rashidom Hasanom Pourijem u Beogradu 26. juna. Dačić je tom prilikom najavio da će kao izaslanik predsjednika Srbije prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika Irana Saida Ebrahima Sadatija. Tokom 7 mjeseci ove godine sa iranskim ambasadorom u Srbiji sastali su se osim predsjednika Srpskog parlamenta, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kao i premijerka Ana Brnabić. Oboje su u saopštenjima nakon sastanka izrazili zahvalnost Iranu u, kako su se izrazili, principijelnom stavu po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kraj citata, kao i na podršci u međunarodnim pitanjima. Iran se već godinama suočava sa kritikama međunarodnih nevladinih organizacija zbog kršenja ljudskih prava nad sopstvenim građanima. Prema ovogodišnjem izveštaju Human Rights Watcha, državni bezbednosni i obavešteni aparat Irana u partnerstvu sa iranskim pravosuđem oštro je suzbijao antirežimske proteste koji su 2020. Izbili u toj zemlji nakon što je vojska greškom oborila ukrajinski putnički avion. Zvaničnici Srbije se međutim nikada nisu javno odredili u pogledu ovih i sličnih kritika na račun zvaničnog Teherana.
Kina.
Srbija ima izrazito pozitivno iskustvo u ekonomskoj saradnji sa Kinom i namjerava da jača političke, ekonomske i kulturne veze sa tom zemljom, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom jula u obraćanju na online samitu povodom 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine. Čelično prijateljstvo Srbija bazira na infrastrukturnim projektima, vojnoj i medicinskoj saradnji koja je isplivala tokom pandemije koronavirusa, ali i na podršci koju Peking pruža politici zvaničnog Beograda prema Kosovu. Zauzvrat Srbije u međunarodnim institucijama stoji uz Kinu, koju zapadne sile kritikuju zbog kršenja ljudskih prava i ugnjetavanja manjina. Srbija je jula 2020. podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u kineskoj pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Od ukupno 46 potpisnica, Srbija je jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja je podržala politiku i poteze Kine u ovoj pokrajini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku iz svijeta, u Iranu nastavljaju da se šire protesti zbog nestašice vode, struje i načina kako se vlada nosi sa krizom koronavirusa. Nestašica vode u iranskoj jugozapadnoj provinciji Khuzestan izazvala je masovne proteste koji su se proširili na druge gradove i provincije, uključujući glavni grad Teheran, gdje su demonstranti uzvikivali parole protiv establishmenta. Protesti zbog nestašice vode i pogoršanja ekonomskih uslova u Iranu nastavljaju da se šire nakon što su demonstranti u Teheranu pokazali otvoreno nezadovoljstvo vođstvom zemlje. Demonstranti u gradu Karaju, glavnom gradu provincije Alborz, kasno 26. jula skandirali su smrt diktatoru, isti slogan koji se ranije tog dana čuo u glavnom gradu Teheranu. Širenje protesta dolazi u trenutku dok se Iran bori sa još jednim talasom pandemije izazvane koronavirusom, a privreda i dalje trpi pod strogim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Posljedice suše pogoršane su i lošom politikom upravljanja vodama koja je naštetila poljoprivredi i ostavila zemlju sa malo rezervi vode. Demonstracije su počele 15. jula u desetini gradova i mjesta u Khuzestanu, naftom bogatoj provinciji sa velikim brojem etničko-arapskog stanovništva. Usred najgore suše u Iranu u najmanje posljednjih 50 godina, koja je u nekoliko sedmica dovela do nedeljnih isključenja električne energije u dijelovima Irana. U pokrajini Khuzestan se nalazi oko 80% naftnih polja Irana i 60% rezervi prirodnog gasa u zemlji. Međutim, stanovnici kažu da nemaju koristi od tog bogatstva dok se suočavaju sa zagađenjem i nestašicama vode koje su opustošile poljoprivredu i stočarstvo. Vlasti kažu da se više od 700 sela u regionu suočava sa poteškoćama u pristupu vodi i da mnogi stanovnici dobijaju vodu samo preko cisterni koje šalje vlada. Vlada je na proteste u Khuzestanu odgovorila silom i ometanjem interneta, navode lokalni izvori i grupa NetBlocks koja prati pristup internetu širom svijeta. Tu taktiku Teheran koristi kako bi spriječio demonstrante da se organizuju kao i da ograniči slobodan protok informacija i sakrije obim njegovog odgovora na proteste. Amnesty International je 23. jula saopštio da su snage sigurnosti koristile smrtonosno automatsko oružje, sačmarice, s neselektivnom municijom i suzavcem, kako bi rastjerali demonstrante. Najmanje 8 demonstranata i prolaznika, uključujući tinejdžere, ubijeno je u akciji u različitim gradovima širom provincije Kuzestan, saopštio je Amnesty International, koji je također naveo da je više desetina demonstranata i aktivista privedeno u masovnim hapšenjima.
slobodnaevropa.org.
U Međimurskoj županiji na sjeverozapadu Hrvatske je najveća koncentracija Roma u Hrvatskoj. U 12 naselja u toj površinom maloj županiji živi ih 12.000, dok zdravstvene vlasti kažu kako je sve napravljeno u zaštiti stanovništva od epidemije, romski predstavnici traže mobilne timove za vakcinaciju koji bi obilazili romska naselja ili punktove za vakcinaciju u romskim naseljima. Zdravstvene vlasti odgovaraju da je postojeći sistem vakcinacije sasvim dovoljan. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Međimurska županija na sjeverozapadu Hrvatske već drugi dan zaredom nema ni jednog novog oboljela od COVID-19, a sedmodnevna incidencija ispod 10. Jednom dozom procijepljeno je 52% stanovnika županije, a cijepljenje je završeno za njih 45,1%. Međutim, romski predstavnici kažu kako s obzirom na nepovoljne uvjete života u kojima živi ta populacija, nije dovoljno napravljeno na prevenciji širenja zaraze. Zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji Elvis Kralj, pomagač u nastavi romskoj djeci u osnovnoj školi u Privislavcu, podsjeća u izjavi za naš program da u većini od 12 romskih naselja u županiji nema organiziranog odvoza smeća, a da većina romskih obitelji živi na manje od 16 kvadratnih metara stambenog prostora bez uvjeta za redovito pranje ruku i tuširanje. On i njegova obitelj su cijepljeni. On kaže da među Romima postoji interes za cijepljenje, ali da to u aktualnoj situaciji nije dovoljan korak i da bi trebalo omogućiti cijepljenje i u samim romskim naseljima.
Evo, u krugu mojeg poznanstva znam da puno ljudi, puno naših Roma se već je cijepilo. Ali mislim da bi jako puno pomoglo da se organiziraju ti nekakvi punktovi u samim romskim naseljima. Jer iako postoje ti punktovi u Međimurskoj županiji, malo tko od Roma si može priušiti odlazak na te punktove i tamo dobiti cijepivo, a pogotovo što dozu moraju dobiti dva puta.
U Županijskom zavodu za javno zdravstvo kažu kako su organizirana 3 punkta u županiji sa 39 velikih akcija za cijepljenje, da je od početka svibnja otvorena mogućnost cijepljenja bez najave u samom zavodu u Čakovcu, a od početka lipnja i u Čakovečkoj bolnici. Za naš program govori ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, doktorica Marina Paerl-Pal.
Drugačijih varijanti nismo imali i nemoguće ih je i osmisliti iz razloga jer su svi, posebno u Zavodu za javno zdravstvo, timovi angažirani na svakodnevnom procjepljivanju unutar same ustanove. I mi pozivamo sve, a i pozivali smo javno putem medija, putem konferencija stožera na cijepljenje sa informacijama kada i gdje se cijepljenje može obaviti.
Nema posebne evidencije o broju novooboljelih po etničkoj pripadnosti, a u zavodu kažu da nemaju podatke po naseljima u županiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najavljeno prikazivanje bosansko-hercegovačkog filma Quo Vadis ide na festivalu koji u subotu 31. jula počinje na Žabljaku u Crnoj Gori, izazvalo je oštru reakciju vladajuće Socijalističke narodne partije, iz koje negoduju tvrdeći da film kolektivno optužuje Srbe za genocid u Srebrenici. Više donosi Predrag Tomović.
Proslavljeni crnogorski reditelj Branko Baletić, koji će govoriti na otvaranju festivala na Žabljaku, za radio Slobodna Evropa kaže da nema govora o tome da film podgrijava tezu o kolektivnoj krivici jednog naroda za genocid u Srebrenici. Ističe da je gotovo komičan površan pristup tom umjetničkom ostvarenju u kojem, kako ističe, nema scena nasilja, već je u pitanju priča o sudbini žene koja se zadesila u Srebrenici u vrijeme kada se dogodio genocid.
Donošenje površnog suda o filmu koji vjerojatno niko tih ljudi nije ni pogledao. Ja bih razumio da poslije filma se neko javi i kaže, znate šta, ovo je tako, 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 ili govori, uopšte ne govori o kolektivnoj krivici između ostalog. Drugo, reč je o opasnom presedanu da svaka lokalna šuša može da ospori neke kulturno-umjetničke događaje koji za kojima vapi svaka sredina, pa evo i Žabljak.
Podsjetimo, odbor Socijalističke narodne partije Žabljak 27. jula je protestovao što će u okviru Green Montenegro International Film Festa, koji počinje u subotu 31. jula u tom gradu, biti prikazan film Quo Vadis Aida, bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić, koji govori o genocidu u Srebrnici. Predsjednik opštinskog odbora SMP-a Žabljak Milanko Četković za Radio Slobodna Evropa kaže da film, citat, vrijeđa pravoslavne žrtve ratova tokom 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije i promoviše selektivan pristup žrtvama.
Sporno je upravo zato što vrijeđaju žrtve druge nacionalnosti, odnosno druge vjeroispovijesti, pravoslavne vjeroispovijesti, evo da ne pričamo samo da je to srpske nacionalnosti, bilo je žrtava i oni koji se osjećaju kao Crnogorci. Ja bih vama postavio kontrapitanje, zašto na tom festivalu nije prikazan i onaj film o Jasenovcu koji je snimljen, skoro znate, Dara iz Jasenovca. Opet selektiramo žrtve i prikazuje se samo film Quo Vadis Aida o žrtvama Srebrenici, a zašto nije prikazani film, što nije stavljen na repertoari i film Dara iz Jasenovca.
Da li ste zvanično kao partija zatražili od organizatora da povuku taj film sa repertoara?
Nismo, a to ne znači da nećemo.
U prvoj reakciji na negodovanje SMP-a zbog najavljenog prikazivanja filma o dešavanjima u Srebrenici, predsjednik opštine Žabljak iz DPS-a Veselin Vukićević je preporučio organizatorima festivala da razmisle o prikazivanju filma i da nađu adekvatnu zamjenu koja će imati umjetnički domet kakav zahtjeva karakter festivala. U naknadnom oglašavanju je međutim podržao prikazivanje filma uz ocjenu da su nesporni umjetnički domet i ostvarenje, o čemu svjedoči činjenica da je nominovan za nagradu Oscar za najbolji strani film i da je dobio brojne međunarodne nagrade. Film Quo Vadis Aida bosansko-hercegovačke rediteljke Jasmile Žbanić bio je nominovan za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije uz dvije nominacije za nagradu Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svi sportisti sa Kosova koji su postigli vrhunske rezultate u različitim sportskim disciplinama, bilo na evropskim i svjetskim prvenstvima ili olimpijskim igrama, dobit će podršku države, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa zvaničnici Ministarstva kulture, omladine i sporta, kao i iz Kosovskog olimpijskog komiteta. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Kosovske džudiskinje Distrija Krasnić i Nora Đakova osvojile su zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Na osnovu Zakona o sportu, Ministarstvo kulture, omladine i sport Kosova obavezno je da ove sportistkinje, ali i njihovog trenera Dritona Kuku, nagradi prema uredbi o državnim nagradama. Iber Aljaj, šef odjeljenja za sport u okviru Ministarstva kulture, omladine i sporta za Radio Slobodna Evropa, iznosi tačne podatke o novčanoj nagradi, ali i drugim beneficijama koje sportisti imaju kada osvoje medalju na olimpijadi.
Medalisja orce merë vlerën 1000 euro, ndërsa trajneri merë vlerën 50.000 euro.
Osvajač zlatne medalje dobija nagradu u vrednosti od 100.000 evra, dok trener dobija nagradu u vrednosti od 50.000 evra. Isto tako, oni koji postignu normu na evropskim svetskim prvenstvima i olimpijskim igrama dobijaju trajnu novčanu podršku posle 45. godine. Dakle, smatram da je u ovim oblastima Kosovo čak i sa svojim lošim budžetom osiguralo da sportisti koji postignu rezultate budu financijski podržani i da imaju poseban status u društvu Kosova, navodi Aljaj. Na osnovu uredbe o državnim nagradama osim zlatne nagrađuju se i sportisti koji osvoje druge medalje na evropskim svetskim prvenstvima ili na olimpijskim igrama. Tako se za srebrnu medalju dodeljuje 60.000 evra, a za bronzanu 40.000. Ismet Krasnići, predsjednik Kosovskog olimpijskog komiteta koji trenutno boravi u Tokiju, kaže da se za sportiste obezbeđuju i kampovi za trening. Svi sportisti koji će se eventualno takmičiti na olimpijadi ispod kosovske zastave dobijaju stipendiju od 200 do 1000 evra u zavisnosti od kategorizacije. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su nagrade i druge beneficije koje uživaju nagrađivani sportisti na evropskim ili svetskim prvenstvima dobar podstrek za mlade da se vrlo ozbiljno bave sportom.
Pa dušen će stimulijem šumi mir,
edhe besoj që kjo duhet të bëhet edhe më shumë publike.
Bez sumnje, to je veoma dobar podsticaj i o tome se treba više pričati, jer možda neki mladi ljudi ne znaju za tu podršku koju pruža Kosovo. Nakon što sportista napuni 45 godina, dobije doživotno prihod od države. Oni koji postignu rezultat imaju tu podršku. Bez konkurencije nema ni dobrih rezultata, takmičenja teraju se sportiste da ostvare dobre rezultate, poručuje Krasnići. Na osnovu zakona o sportu i uredbi o državnim nagradama, osim financijske podrške za sportiste starije od 45 godina, tu je i financijska podrška od 800 evra za sportiste koji osvoje medalju na balkanskim, mediteranskim, evropskim ili svetskim prvenstvima. Nagrađivani sportisti dobijaju još jednu nagradu u vidu plate u naredne 4 godine. Iznos ove financijske podrške ide i do preko 1000 evra u zavisnosti od kategorizacije sportista. Iber Aljaj kaže da financijska podrška prestaje u trenutku kada se neki sportista povuče. Zvaničnici Ministarstva kulture, omladine i sporta naglašavaju i da je Kosovo među 13 zemalja koje pružaju najbolju financijsku podršku svojim sportistima koji osvajaju nagrade. Također, nagrade koje zemlje u regionu uručuju svojim sportistima koji donesu olimpijsku medalju uglavnom su niže od onih na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačka rediteljka Neira Latić-Hulusić objavila je na društvenim mrežama da joj je naređeno da prestane s kupanjem na kupalištu Panonika u Tuzli, jer je nosila burkini. Nije prvi put da se žene koje nose maramu i burkini sreću sa zabranama na bazenima i kupalištima u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Ne može marama i kupanje, bio je jedan od komentara koje je čula redateljica Neira Latić-Hulusić iz Sarajeva, dok ju je redar na slanim jezerima Panonika u Tuzli izvodio iz vode. Smetao je, kaže Neira, njen burkini, odnosno zatvoreni kupaći kostim u kojem se kupaju žene koje nose maramu ili hidžab.
Ja pišem post u 2 sata o tome kako bi bilo lijepo da se posjeti Panonika otvorena sa vrhunskom uslugom. Ostavljam telefon, ulazim u vodu, 15 minuta nakon tog posta, ponovo zviždalj. Dječak me izvodi iz vode, ustaje pišta, ja kažem dobro, evo sam se javila momku iz primjene smjene i nisam vidjela da ste se zamijenili. Ovo je kupač i ja ću sada da se vratim u vodu. Kaže ne možeš. U međuvremenu se tako te gospođe tu koje su okupljene dobacuju tipa gadiš mi se ona, gadi mi se voda koju te, ona je sada pošto si ti tako zamotana ušla, šta si ti misla šta ti možeš ovdje raditi.
Iz Panonike potez objašnjavaju pravilnikom koji propisuje da se niko ne može kupati u odjeći, te da kupaći kostimi ne mogu pokrivati vrat, moraju biti iznad koljena i ne smiju pokrivati ramena. U posljednjih nekoliko mjeseci zabilježeno je više prijava o zabrani kupanja u burkiniju, u hotelima, bazenima i na kupalištima u BiH. Iz Udruženja za edukaciju Nahla u Sarajevu su još prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu protiv rasne i vjerske diskriminacije. Kroz inicijativu pokrenuta je akcija Sport za sve, kroz koju nastoje promijeniti pravila za koja kažu da su diskriminatorna i neopravdana, govori Sehija Dedović, predsjednica Udruženja Nahla.
Mislim da se ovdje ne radi samo o burkiniju, niti o tom takvoj vrsti odjeće za plivanje, koja je zapravo jedan kostim za plivanje i koji samo specifično pokriva nešto veći dio tijela nego što to pokrivaju neki drugi odjevni predmeti koji su opisani u nekim pravilnicima, nego se radi principijalno o slobodi izbora žene na to kako će ona da se odjeva. Radi se o tome da bismo trebali da navikavamo sebe, da prihvatamo svačiji izbor, da to poštujemo i da zapravo provjeravamo sebe s vremena na vrijeme da li je to tako.
Redateljica Latić-Hulusić smatra da je važno naglasiti kako je kupalište Panonika javno dobro u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona.
Kada je nešto javno dobro, pa čak i privatno, na to dobro se odnosi zakon koji je na nivou države Bosne i Hercegovine o diskriminaciji, a koji kaže pod onim tamo članom J, recimo, da je strogo zabranjeno odbijanje pružanja usluga svim ugostiteljskim objektima, uslužnim djelatnostima, prodavnicama na osnovu nečijeg spola, dobi, osim jel ove dobne za alkohol i cigare, ono plus 18, na osnovu spola, dobi, te vjerskog, odnosno ili seksualnog identiteta.
Dok su u Tuzli odlučni protiv burkinija, na termalnoj rivijeri Iliđa on nikome ne smeta. Dozvoljen je i na olimpijskom bazenu u Sarajevu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.